እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ 17 1 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 28 ጥቅምቲ 219 ወይ ከዓ 17 ጥቅምቲ 213 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት ህውከት ክልል ኦሮምያ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ዕስለም በጣን ናብ ኤርትራ ይካየድ ዘለዎ ወፍሪ ዓፂድን ዝምልከቱ ክኾን እዮም። ንኩሉ ምሳና ከተምስ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወለ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ንኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ለንቅነ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ህውከት ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዝወረደ ጥፍኣት ኣሽንኳይ ዶ ክትሪዮ ክትሰምዖ እውን ዘስካሕክሕ እዩ፣ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈፂሙ ክብሉ ብምግላፅ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንኽረኽቡ ብዘይወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻሜ ከም ዝጓሃየ ገሊጹሎም። ብካልእ ዜና ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያን ከምኡ ኣካቢ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተሃልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ ምቕራብ ባህልና ንግበር ክብሉ መግለፂ ኣውፂኦም ክብሉ ፀዊዖም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ንሕቶ ህዝቢ ዘዕግብ መልሲ ብምሃብ እምበር ንሰላማውያን ሰባት ብምቕታል ወይ ንፍሉጣት ሰባት ዕላማ ብምግባር ሰላም ኣይመፅን ክብል ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ተሓሳሲቡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ይፍፅማሎ ይብል ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣለው ዝበሃሉ ፀገማት ንምፍታሕን ረብሓ ህዝቢ ኦሮሞ ንምሕላውን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሓዊሱ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ኦሮሞ ፍሉጣት ሰባትን ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድን ንዝተሰማምዑሉ ዝፀባ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ተፈፂሙ ዝተባሃለ ተግባር ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩሎ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብዚ ሰሙን ንዝተፈጥረ ህውከት ጥፍኣቱ ናይ መንግስቲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መብርሂ ዝሃቡ ምክትል ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቂሙ እዩ ይብሉ።
ወደ 67 ሰብ እኮ ነው የሞቱ አሁን የተመዘገበው። ስለዚ ይሄ ሞት ኤክሰሲቭ ፓወር ነው እንግዲህ ዱላ ምናምን ይዞ ነው
ኣስታት 67 ሰብ መማቱ ተመዝጊብሎ። ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ብምጥቃም እዩ እቲ ሞት ወሪዱ ዘሎ። እቲ ህዝቢ በትርን ገለን ሒዙ እዩ ወፅኡ። ነዚ ተመጣጣኒ ብዝኾነ ብማይ ወይ ብካልእ ነገር ክትብትኖ ኢኻ ዘለካ እምበር ምቕታል ግቡእ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ንዝጠፈአ ህይወት ንዝወረደ ጉድኣት ከጻሪ ዘለዎ ነፃ ዝኾነ ኣካል እዩ ዝበሉ ኣቶ ሙላቱ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት በዝሒ ዘለዎ ሰብ ወይ ሞብ ክልዓል ከሎ መንግስቲ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሙ ከይኮነስ ብካልእ መንገዲ ከረጋግኡ ነይርዎ ኢሎም። ንዝወረደ ጉድኣት ሕጋውን ነፃን ዝኾነ ዘጻሪ ኣካል ተጣይሹ ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ጉዳይ ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ።
ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝወርድ መጥቃዕቲ ተጠው ኢሉ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ንኽኽብር ፀዊዓ። ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምሕሪ ጉዳያት ምስልምና ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ልዕሊ መሳጊድ ዝወርድ መጥቃዕቲ መንግስቲ ክከታተሎን ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ከረጋግፅን ፀዊዑ ኣሎም። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም 26 ጥቅምቲ ብምክትል ዋና ፀሓፊ ዋና ሕቡራት ሃገራት ሚስ ኣሚና ሞሓመድ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሉ ኣብ ዓዶ ሃሎ ከም ዘዛረበ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት ተራኺቡ ኣብ ምሕያል ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድና ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየደ ሻባይት ገሊጹሎ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዘሎ ፅምዶን ምትሕግጋዝን ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ ንተመክሮ ኤርትራ ኣብ ምምፃእ ናፅነትን ህንፀት ሃገርን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ከም ዝሃበ፣ ኤርትራ ኣብ መዳይ ልምዓት ትሪዮ ዘላ ገስጋስ ከምኡውን ሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ንምርግጋፅ ዝትግበር ዘሎ ዕማማትን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብዚ ኣፍሪቃ ካብ ዓለማዊ ምውሳእ ተገሊላ ተጠቃሚት ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ምዃን ስኢናትሉ ኣብ ዘላ እዋን ነዚ ኩነታት ንምቕያር ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምትታት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ሻባይት ዝተዘርግ ሓበሬታ የረድእ። ሚስ ኣምና ሙሓመድ ምስ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሓሽም፣ ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ገርግሽ ተኽለ ሚካኤል፣ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብን ከምኡ ውን ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ገስጋስ መደባት ልምዓት ምሕያል ኣቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድናን ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዝተኮረ ርክብ ከም ዘካየዱ ካብ ሻባይ ዝተረኽቡ ሓበሬታ የመልክት። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምስ ዝነጥፉ ዕውታት ኤርትራውያን መንእስያት ተረኺባ ኣብ ኣገዳስነት ምዕዛዝ ተሳትፎን ምምዕባል ኣቕምታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ሃገር ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጠት ሻባይት ወሲኹ የረድእ። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ25 ጥቅምቲ ብሚኒስተር ኣምና ኑር ሑሴን ተሰኒዩ ኣብ መስሪ ህንፀት ዝርከብ ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ስትራቴጂካዊ ፅርግያ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ ሰርሓ ዲጋ ምስላምን ኣብቲ ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደባትን ሕርሻዊ ልምዓትን ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓትን ብዝምልከት ብክኢላታት መግለፂ ከም ዝተዋሃቦም እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዞባ ውህደትን ምሕያል ቁጠባዊ ኣቕሚ ደቂ ኣንስትዮም ብዝብል ቴማ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያን ጅቡትን ተመሳሳሊ ዑደት ከም ዘካየደ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ታንዛንያ ንፕረስን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ይዕፍን ኣሎ ክብሉ ክልተ ኣህጉራውያን ተሓለቕቲ መሰላት ኣፍሊጦም። ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብ ዘውፅዎ ነናቶም ፀብጻባት ኣብቲ ሃገር መፅናዕቲ ኣካይዶም ዝረኸብዎ ውፅኢት መንግስቲ ፕሬዚደንት ጆን ማኩፊሊ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላት ምርጋፅ ከም ዘርኢ ጠቂሶም። ፕሬዚደንት ማኩፊሊ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝመርሐ ክኸውን ከሎ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ እውን ተቐሪቡሎም። ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ኮንግረስ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ክህብ ዝተፀውዐ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ዝነበረ ከይተረክበ ተሪፉ። ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣማኻሪ ነበር ጆን ቦልቶን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ቻርልስ ኩፐርማን ዋይት ሃውስ ከይትኸይድ ስለ ዝበሎ እዩ እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ይወሰን ብዝብል ከይከደ ተሪፉ። ትራምፕ ፅቡቅ ጌርካ ኢልዎ ኣሎ። ንጉዳይ ክሲ ምውራድ ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝፀሪ ዘለዉ ዴሞክራት ግን ፍትሒ ምትዕንቃፍ ብዝብል ናብኦም ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ክህብ ይደፍኡ ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ድሕሪ ሞት መራሒ ዳዕሽ ኣቡባክር ኣልባቅዳዲ ብዝለዓለ ንቕሓት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ፍሉይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብዕውስ ስርሒት ንባቅዳዲ ኣወጊድዎ ለይሉ ድሕሪ ምእዋጁ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ጸጥታና ብንቕሓት ንከታተል ኣለና፣ ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ግብረ መልሲ ንምሃብ ትኹረትና ክቕጽል እዩ ይብል እቲ መግለጺ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ሰንበት ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ኣስታት 50 ደቓይቕ ዝወድአ መግለጺ እቲ እስላማዊ መራሒ ተቐኒትዎ ዝነበረ ቦምብ ብምትኳስ ንሰለስተ ቈልዑት ደቁ ሓዊሱ ኣብ ጉድጓድ ተቐቲሉሎ ኢሎም። ኣልባግዳዲ ኣብ ናይ መወዳእታ ደቓይቕ የእውይ ይበክን ይንቅጥቀጥን ነይሩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ።
He didn't die a hero, he died a coward.
ጅግና ኮይኑ ኣይሞተን ናፈርሐ እዩ ሞይቱ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ኣብቲ ስርሒት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቓትለን፣ ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ኣልባግዳዲ ግን ተቐቲሎምን ተታሒዞምን ኢሎም ትራምፕ። እቲ ወታደራዊ ስርሒት እናተኻየደ ዘርኢ ገለ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ንምውፃእ እናሓሰብሉ ምዃኖም እውን ሎማዓንቲ ሶኒ ሓቢሮም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ብኩርዳውያን ናይ ዝምራሕ ዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ሶርያ ኣቐባሊ ቃል ዳዕሽን የማናይ ኢድ ንኣልባግዳድን ኣቡ ሓሳን ኣልሙሓጂር ኣብቲ ወታደራዊ ስርሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተቐትለ ሓቢሩ። ካብ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ግን መረጋገፂ ኣይተዋሃበን። ትራምፕ ንዘይተገልጸ ምትሕባር ንዒራቅ፣ ሶርያን ቱርክን ብምምስጋን ናይ ሶርያ ኩርዳውያን ጠቓሚ ሓበሬታ ብምሃብ ንኢደሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ባግዳዲ ኣበይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ንዝህብ 25 ሚልዮን ዶላር ከም እትሽልም ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ገንዘብ መዲባ ነይርኣያ።
ሓፈሻዊ ዜናና በዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደኒ። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎም ቅነ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ህውከት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሽንኳይዶ ክትሪኦም ክትሰምዖ እኳ ዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙ ክብሉ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንክረኽቡን ብዘየወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻመ ከምዝጓሃየ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ ምቕራብ ባህልና ንግበር ክብሉ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካቢ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፍኤል ጸዊዖም። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዘዳልዎም ጸብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ቀነ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሕዝን ጎንፂ ኣብ ዝወረደ ኩሉ ሓዘነ እገልፅ ድሕሪ ምባል ዘጋጠመና ፈተና ኢትዮጵያውያን እንተዘይተሓባቢርና ብሓደ ጠጠው እተዘይልና መንገድና ኣዝዩ ኣፀጋምን ዘፍርህን ከም ዝኸውን መርኣየኣይ ኢሎም ኣለው። ካብዚ ንላዕሊ ፈተና እንተዘጋጥመና እኳ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣይነቋርፅን ኢና ፀሃያይ እናምሐና ነቲ ስርናይ እናተኸናኸድና ንኸይድ እምበር ነቲ ፀሃያይ ክንብል ነቲ ስርናይ ኣይንሓድጎን ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ መንገድና ዘጋጥሙና ዕንቅፋታት እናልዓልና ጉዕዞና ክንቅፅል ኢና ናብ የማን ኮነ ፀጋም ናብዝን ናብትን ኣይንብልን ኢና እውን ኢሎም ኣለው። ፈተንትና ዘይተገንዘብዎ ነገር እንተሃለዎ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከፊልና ብልፅግና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም እነረጋግፁ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ናይ ሎም ቕነ ህውከት ናብ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ንምትሓዝ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ዝተበገሰ እውን ወገናትና ብኣሰቃቂ ኩነታት ተሰዊኦም ኣለው። ኣብያተ ፀሎት ነዲዶም ኣብያተ ንግድን መንበሪ ኣባይትን ዓንዮም ዝተመዛበሉ ሰባት እውን ኣበየ ቦትኡ ተዓቂቦም ኣለው። ኣሽንኳይዶ ንምርኣይ ንምስምዑ እኳ ዝዝግንን እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈፂሙሎ ኢሎም። ግን ኣብዚ ዘጉህ ፍጻመ እውን ኢትዮጵያውያን ዓበይትን መስተውዓልትን ኣመዛዘንትን ምዃኖም ዝረኣናሉ ቤተ ክርስትያን ከይነድድ ዝከላኸል ሙስሊም መስጊድ ከይነድድ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ክርስትያን ኣለውና ካብ ብሄሮም ወፃኢ ንዝኾነ ወገኖም ክብሉ እውን ዝተሰዉ ኢትዮጵያውያን ኣለው። ንሰላምን ድሕንነትን ሌትን መዓልትን ዝደኽሙ ዓበይቲ ዓዲ መፅለሊ ንሰኣኑ መንገዲ ንዝተዓፅ መደቀሲ ዝሃቡ ወገናት ኣለውና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ኣስዒቦም ዕላማት ፈተና ተስፋ ቆርፅና መንገድና ክንቅይር ምዃኑ ተረዲኦም በዚ ከይሰንበዱ ንፅባሕ ማዕድዮም ዝርእዩ ዜጋታት ንሕግን ንሕልናን ጠጠው ዝበሉ ኣባላት መከላኸሊ ፖሊስን ኣለውና ውን ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ መግለፂኦም ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ተሓተት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡኦም ክረኽቡ ብዘይምውልዋል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ኣብዚ 67 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ዝገለፀሉ ህውከት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲን ብወገኑ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ሓዘኑ ገሊጹሎም። ንኢትዮጵያውያን ፈተምትናን መሻርክትናን ብዝብል ብቐደም ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዝተፈጥረ ኩሉ ብቐረባ ተኸታቲልናዮ ሓደሓደ ሰባት ኣብ ልዕሊ ወገናቶም ብዝፈፀሞ ህውከት ኣዝና ጉሂና ኣለና ኢሉ ሎቱ መግለፂ እቲ ኤምባሲ። እቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝደልይዋ ዝነገሩና ነፃ ድሕንነታ ዝተሓለወን ዝበልፀገትን ሓዳስ ኢትዮጵያ ህውከትን ምሽቁራርን ብዝመርፁ ኣይትህነፅን እያ ንኩሉ ዝሐሸ ግዜ ንክመፅእ ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ብዝኾኑ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ዳኣ እምበር ኢሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣተሽ መልስ ኣብዲሳን ካብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ምስ ዝመፁ ኣባገዳታት መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ ሕብረተሰብን ብዛዕባ እዚ እዋናዊ ኩነታት ልዝብ ኣካይዶም ኣለው። እቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ልዝብ ካብቶም ተካፈልቲ ሓድነት እቲ ህዝብን እዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ብዝምልከት ዘለዎም ሕቶታትን ሓሳባትን ኣልዒሎም ከምዚ ተዘራረብሉ ተገሊጹሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ንምብፃሕ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ነዚ ዝተረኽበ ተስፋውን ክንከናኸኖ ይግባአና ክብሉ ንተኸፈልቲ ተዛሪቦም ኣለው። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ተመያይጥና ተረዳዲእና ብሰላም ኣብ ዝበፂሕና ኣለና እዚ መንገዲ እዚ እውን ክቕፅል ዘለዎ ኢሎም ኣለው።
ከሌሳ ሳሲን ከንጎሄ ያዳን ቀልቢዳን ሁምናን ወልብረ ዳኣበኔ ወልገርጋር ሂላፍ ላሜዳን ወነጌፈኔ ይሰራ ብዋርገን ሃርበስ ከንባሱ ደንደው ሰድዎ
ትማሊ ኣብዚ ክንበጽሕ ዝኸኣልና ብሓደ ጠጠው ስለ ዝበልና ስለ ዝተሓጋገዝናን ብምልዛብን ጥራይ እምበር ኲናት ብምክያድ ኣይኮነን ብሓሳብ ብጉልበት ተሓጋጊዝና ጺን ተባሃሂልና ኢና ኣብዚ በጺሕና። ሕዚ እውን እዚ መንገዲ እዚ እዩ ዝሐሸና። ሓቢርካ ንቕድሚት ምጉዓዝ ናይ ሓደ ወገን ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ መንእሰይ ምሁር أمرارحان بحافشا ناي كل هزبي قيدة اللو إليه زأمن
قدما منستر أبي أحمرون بواغنم كم زيلم
حكم على الوضع ولا جيل والمين انتوكن سنة فدرالة بل لي السوفيدة ما سنة فدرالة تبقى ستين تري من رمون بيكام سكار مكينة تقول آل جديش
حد النتي زواز أنا تقتاتلنا تقدرنا أيكونن اتكال إخعة فدرال سرعات نمدفع أيوز تبهالة حق أنيا فدرال سرعات أي نبرن هزبو أرومو يفلتو أيو أب أمبو حد شكور سعانت مكينة توتو عبيل كاتباهلو من سي بمنغستي يقتل نيرويو زي فدرال سرعات أي نبرن فدرال سرعات أيكونن منغستي تكلل كنمرز أي نخيل نيرنا حاسوت فدرال سرعات أي نبرن حزي حق إنيا فدرال سرعات نخهلو نمقبار يسرح اللو فدرال سرعات ندحريت نمملاس فيوز تبهالة حاسوتيو
أبتو أوان ميد أفلالات بلزب بمفتاح حرنة هزبين خطان آخر كنسرحينا إلو مالو ختبل صحي دامتو كابدي سابا حبير اللام بخال وقن نمت إممان حد حد زخونا حطو ويقريتا انتها اللوون بزسالت أنا زخونا قدقات بزي ورد حق بزسعبة حطونا ويقتقاومنا مغرب بهلنا نقبر رخبلو كاردينال برهان إيسوس سرافيئل اللي كباب أساس الكاتوليكاويان أكابي كوميشن سلام إيتيوبيان تمالي بعشد شنات بيهاري وملقتا محلالي فمالو هاجرنا هاجر هايمانت بمخانا كاب زخونا عمز كترحقون أبروسهم كوني أبلع لخالقوت أبزملوك ومتك كالات متقعد خيت فتصمو هي وسب أبز قد تكبرون كيت كافلو أبتهاو مسأو عتنا نقرب لنا ونيلم بخل زينا أبكت ما بهردر نخلت معلتات أخي بخ كيت زقني نعم حرام مهوران ما مخر تقبعي أب مزازم وان أبز وتشون أي صحف مجلسي لو مقنعي أب الدسابة خنك لقط كبابيتات أروميان دريدوان من النتن هاي ما نتن تخرت زقبر متقعتي هي وتبزحت نتصهات أفيو نبرتون عنيو إذا حابير كان نعم بار كبرتات نزلو ميتبيعون زي قلت ناي وحدات ناي تفقات حيلتات ووجيتيو كبلاو قيزو اللوم أبكم دوزبال اوان قدامي تقوار منقستي حقن سرعة المخباري بمبال تحتتنا بحق كقربو كم زمكر ورقاليت اللوم اتهاجر بازن تقاتلا نطول الدزم حلال فهاجر اكتولونيا زبالت مقلتي سلازم اللاء هزبي إثيبيا كابزن موطا رؤسون صدرون كقيرا اللوخ إلو اللو ختبل أسر مسقانا وكاب بهردار حبير اللام مدب حرشايو صعب اب كل التقراي اب زحلها سمون زعتو عسلم بطان اب شمون توردات تسفح في هلو بيروح حرشان لمعتن قطر تخلل كم زحبرو تعسلم بطان مكلخل حزب بصفحات الساتف كم زلو حبيرو لو بنفاري تطقيمكا كيميكال ناي من زح سرحون لمعت ابو ردارايا عزبو خمس تجمرون تبيرو فليتلو ملقيتها صبحا توسخلو
اتعسلم بتا قبل شمون تورداتات شفان كام زلوين قبل بيرو حرشان لمعات كتر انكلل تقراي دايريكتر اركب هزبي ايتا ميكيلا مروت نفي او اي تزعريبهم
زعم بتا برحادة بونا بركب زلا ورنهات شفيني زلو ما يلقى ورنحات على وجرات اميرو درطا قمون كلتولا عنو حزوون نا ماسيوون ناز ساحت هدا عمبا كبابي يقوع مسته يزلو مو تواصلوون ناز هادر سلامن ناز حوزين تقوع لكونا فارلو بسنا يا عم الصوت هادر
أتي أسلم بتان مكل خال أبز جبرت عري من قصقص سرحتني تتمن قصدي تامهارون فلي حيل بوليس تجرين بتوسع خدمة عبالات سرويت مكل خال هاجر إيه ساعته فلويلم بفلايد ما أبز تجرين نايزر كابو جانتا تتقعس أجرد جفتي من أسي بمن لعل اتعسلا أم بتا أبز مكل خال العلق ده يبركتو على لويلم
لما عطلوه قاب مغنى جميل رمال تكام مصوب كبابي ستطور عنه كم تنخلنا ونريان يرنا نزيد حبيل السب كله تمعاري ونتكتغي سون بلسينا يكتمعون ون اندعطوه كم تقراوت نصرح بلنا فرحتون تنكذو له
مكتل رسم محدار كل التقرير دكتور دبرتشون قبل ميكايل أبناي وعلم فيسبوك جت تمالي أبزم محلال فوم الأختي أسلم بت أنا مكل خال نزوفر من أسي زلوم لعل كبرنا عدن قليت أميم قبل مكل خال تأسلم بت من جستي زمناوي مكلا خلي ملا أيدك أمن زلوا زبل إيل عاليمو من لاشكم من تايلنا نأيت ميكايل حاتتنا كيميكال قطرن تنتزق سلازير أي يوم كم أزبالنبر مدحانيت وجحتا ساعة عصر تتحزو كساب ساعة خلتا رفاد ينتزقيو كبلو تزاريبهم
مدحتو سب كم عين الكيميكال أي شكل زلو من قصد زبل حتى زرحلو زلو عطحي أوان كيميكال كنتزق سلازير زلي لازي كم أجواب جن ስርዓት እውን ባዕሉ እቲ ኣንበጣ ቀትሪ ክንገብሮ ዝግባአና ኣመንፈርና ሃለወ ካብ ዝራእቲ ከይዓርፍ ክነባሮ ዘለና ድሕሪኡ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ተነፂሩ ድሕር ሓሪሩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ካብ ሌይቲ 10 ሰዓት ጀሚርካ ክሳብ ወጋሕታ 2 ሰዓት ዘሎ ብቁም ምንቅስቃስ ኣይደንበታ ስለዝበሉ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ኬሚካል ክንፀግ ዝኽእል። ስለዚ እዚ ከዓኒ ኣብ ኩሎም ዝኣተወን ጣብያታት እዚ ተግባር እናተገብረ እዩ ዘሎ።
ብነፋሪት ኬሚካል ናይ ምንፃግ ስራሕት እውን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ማሩ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሎማዓንቲ ምክያድ ከም ዝተጀመረ እዮም ገሊፆም። ኣብ 8 ወረዳታት ክሳብ ሕዚ እስላም በጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣብ ላዕሊ ዝረእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ኣሎዶ ዝብል እውን ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና። ልዑል ምክልኻል ይግበር ስለ ዘሎ ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ትሑት እዩ፣ ድሕርቲ ስራሕቲ ምክልኻል ድማ ዘብፅሖ ጉድኣት ፀብፃብ ንህዝቢ ነፍልጥ ኢና ኢሎም።
ሕዚ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ዕስለ ኣብ ዝረእቲ ከይዓርስ ናተገብረ ስለዝኾነ ናብ ዝረእቲ ኣብ ዘቕረበሉ ሰዓት ብዝግበር ናይ ምብራር ከይዲ ክሳብ ሕዚ ተተተለ የለን። ግን ክብሉ ዝኽእል እንታይ እዩ ሓሳቦ ይኹን ዋ እንደኻ ይኹን ይኹን ዝዓርፈሉ ኩነታት ስለ ዝህሉ ኣቁታት ቀፂልካ ዝረኣይን ዝፅንዓን ክሳብ ሕዚ ግን ብደረጃ ዕስለ ክፅሖ ዝኽእል ፀገም እዚ ኣክል ጉዳት ኣብፅሒ እዩ ዝበሃል ይኮነ ማለት እዩ።
እቲ ኣስለም በጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይንቀሳቀስ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክዓፅድን ክእክብን ይግባ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣስለ እንትርአ ብቅልጡፍ ንሰብ ሞያ ሕርሻ ሕብረተሰብ ከፍልጥ ይግባ ኢሎም ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ።
እቲ ሕብረተሰብ ግራውቱ ብጥንቃቐ ክርኢ ክላሉ ክደስ ኣለዎ ዝናተሰ ከዓ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከፍልጥ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ኣቅራቢኡ ዘለዎ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕርሻታት እዚ ፍልጥ ብዜና ተሓጋዚ ይኸውን ሓበሬታት እውን ይህውን ኣለዎ እዮም። ብዙሓት ዝግዱታት ዜናታት ከከባቢ እናተበገሱ ኣብዛኣፊሉ ኣብዘይረአሎ ዝብል ነገር ስለዝውና ዘለዉ ንኦም ክብር ኣለና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ምትሕባር ባህሉ ኣጎልቢቱ ክቅፅለሉ ክንዳወደሉ ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናን ኣባላቶም ናብ ዕስለን በጣ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣዋፊሮም ኣብ ምክልኻል ዕስለን በጣ ግድኦም እየበርክተሎዉ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቕለም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ምብራቅ ክልል ኣምሓራ ፀረ ባልዕ ዘራእቲ ናይ ኮምቦልቻ ኣዝርእቲ ክንክን ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ይመር እውን ኣንበጣ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ክልል ኣምሓራ እንተኣትዩ ዝለዓለ ጉድኣት ከውርድ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቆም ኣለው። ኣብ ክልል ዓፋር ብምክንያት ፀሓይ ሳዕሪ ስለ ዝነቅፅ ናባና ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ ሓረስታይ ክከታተልን ገለ እንተርእዩ እውን ሓበሬታ ክህብን መኪሮም ኣለው ክብል መስፍን ኣረጋው ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ስለ ዝህሉ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ንኡዞባ ሰገነይቲ ምስ ምምሕዳራትን ሰራዊትን ብምትሕብባር ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፎ ወፈራ ዓፂድ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ባሕሪን ዘሎ ህጡር ክራማት ስዒቡ ኣብ ከበሳታትን ካልእ ቦታታትን ናይ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ከም ዝህሉ ሓረስቶት ከዓ ዝነቐፀ ምህርቶም ብኣጋ ክእክቡን ክዕቅብዎን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ድሮ ሓረስቶት ብውልቆም ምህርቶም ኣብ ምእካብ ተፀሚዶም እኳ እንተሃለዉ እቲ ዝናብ ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምስ ምምሕዳርን ሰራዊትን ብምትሕባር ነቲ ምህርቲ ካብ ሓደጋ ንምድሃን ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፉ ወፈራ ይካየድ ከም ዘሎን ሓረስቶቱን እዱግ ከይተረፈ ኣዋፊሮም ዓውዲ የኺዱ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓትን ኡዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ሚካኤል ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እወ ከምዝትርዮ ደለኻ ንድዩ ምስቲ ናይ ፀያ ናይ ቀውዒ ምክራማት ድመፅእ ሕርሻ ዛረባለት ህዝቡ ውን ኣፍልጦ ኣለዎ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ዝፈደመ ዓፂድ ብዓውዲ ትርኢ ኣለኻ ከምኡ ውን ዕቁሪ ሰራዊት ድምዱብ ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ክሕግዝ ነተን ዘለዋ እፅዋት መታን ክፅርንራ ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ተዋፊሩ ኣሎ። ብዓይንኻ እውን ክትሪኦ ኢኻ። ሕጂ እቲ ወቅቲ ናይ ምቅድዳም እዩ። ሓጋይ ሓሪስካ ክረምቲ ዘርኢኻ ፀሓይኻ ክበሲኻ ኣብ ቀዑ ከዓ እትዋትካ እንተደይ ጥርኒፍካዮ ኣብ ሓደጋ ስለ ትወድቕ ንዑ ንምግባር ይጓያለሉ ህዝቢ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣድግን በዕላይን ከይተረበ ኣብ ዓውዲ ርኢኻዮ ነዚአን ድሕሪ ተኣኪበን ከዓ ፃዕርካ ኮንቲ ከይከውን ኢሉ ፃዕሪ ይካየዳሎ ማለት እዩ። ምናልባት ዝኸድናዮ ሕጂ ብጉጅለታት መቀለ እምበር ቀሊል ሓይሊ ይኮነ ናብኡ ወፊሩ ደሎ ከባቢ ሓላይ በዚ በዓል ዓዲ ሓዲድ እውን ክልተ ብርጌድ ዝኸውን ኣሎ። ኣብዚ በዓል ድግሳ እውን ሕጂ ንእግር መገድና ክንረኽቦ ኢና ዕቁር ሰራዊትን ትምድብ ሰራዊት ተወሃሂዶም ናይ ህዝቢ የእኻል ይእክቡ ይዓዝዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘለና ትሕሶስ ኩሉ ዓቕምና ወሃይድና ምፅርናፍ ትራዩት ዕላማ
ኣብ ከባቢ ድግሳ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ወፈራ ዓፂድ ክሳተፍ ዝረኸብኮ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ መንእሰይ ካሕሳይ ታደሰ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምዃንና ንህዝብና ምሕጋዝ ሓላል ምዃኑ ኣሚንና ብተወፋይነት ንሰርሕ ኣለና ኢሉ
ሎሚ ሳልሳይ መዓልትና ስራሓ ንጅምር ካብዚ ከባቢ ናይ ሰራዊት መፂና ምስቲ ክራማት ምብዝሑ ነቲ እኽሊ ናይቲ ህዝብና ከየባላሽዎ نتیز نبرم مجبات نه نگزیت و توابیل نه نه حزب نه نامش گاز ما اتاق مسکت است توافیر نه هم استحال مرکب تی نه کم ابرکت وقتی توت نیت برات ساب کنده ای تو صبح ایج زل علی مخنیات حزب نه صلوات نه زین نه از الحد اکالی حزبی مستی حریص و زل ل تعقم وی سل زغنه مستکرامات وی مایکی بالاش و آم سل سال سل زرکت نحنا خاقن فجزا سل زل نه تی اخال وی بسیلو سل زغنه حزب نه خل حجز مسینا لنا صبوق فتات أقول لك من أصلي من السراويت أكلنا حزب مخان أمين نتسرح بصبوق من فصل قبله بزيادة بتوفاينة بحبر كا يصير هذا مالك شيعني لا يصبوق سرع
أبن أزوا سجنتي أما حراسات سجم كخيروز رهبكم أبوي ولدو هايلن من أصلي سرع في المحرات أبن مهرتهم نمأكاب بولك إن بوفران ليتن كترن يجواي وكمزلو تزاربهم
مستسمون سلسسمون استعدي هجينا خيري نازلنا عصير صبوق يخلص بمحبرهون بمحزنتهون وببليتي بورحهون ولا منزم تقدر تنازلوا لكن سجوم 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 نحجزو استعصد استعيني تعرفوا زولكن سرنا يالو ولا قال ون عفنا يتترنفن قالوا خطاب زي كاسغم تترنفن غير يلن كن غواي زول سب عقم خلاص غواي ليت معلتن غوايلو سلاصم تكادلتو نحبسها صقم تحجزو مالو اتسريع بتم محدار من صقم من صقم من صقم تفليو تسقم زخف زخف ناتوهبه سقام عدو بلوخ بصحوخ انت سفالني غصلنا بزح هل كاثري الا قول قول كل غص بزحلو كن عيايو مال قلبتي يدل مالتي نعصت كان ناخيت كان نعصت كان مبر صحالي بهل نغير بس مايس كتقلاده بالك هون يكون ت حاسب انت حاسب قد زرخه قد مغبحان قد مايك كتقلاده بيقد
سمي اسرافيل مهرتا بهال زعدها ماي حرسات تبهالك ان زوا سكنيك هجي سغم انا خيدلنا كوره مسكرم تعطيرو هجها قوخين ها خيدلنا مايت اوديات الله ابذهبي سغم افون سرناي انسي زرا طارخلي سغم زرا طات زلو سرنايون نامنقازو غصو خيدلو قال احفون كاي تعطرالو ين ايزلو سرناي جي مزخرامات تحل نيرو حجكن دابن سلا زلو مايون كل سلا زخل سبي غاي زلو عاطيدو نامترنافوي صبو كوها غبرلنا
رايشي او دبارخ
امين امين
አባይ ወልዱ ኃይለ አሲዒቦም እቲ ዝናብ አብ ግዚኡ በመህራሙ ምስናይ ዘሐለ ፈክረምቲ በመወድዳር ሎም ዓመት ዘሐሸ ምህርቲ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም
ከራባት መጠኒ ነሩ ዲማማ ኾይኑ ንታሕቲ ንአመሪ ዝስጥን ዳ ኾይኑ ምበር ብስ ንዋሐይ ዝልካ ዝተተብነ ነገር የለን ግን አመሪ ስለሰጥን በትውሑድ ማይ ጽቡቅ ምህርቲ ኣሎ እሁል عمي بحينا برقنا احنا ساعة ساعة زبها بتعمل صبو ساعة ساعة رخيبنا دينا ما يبلاشين نايو قن ساعة ساعة رخيبنا دينا كبرتي هابكم قاحهم ديلكم قاعد تسفاقوا قرم قرم
نو زوبا سغنيتي حنتي كابتن عصرتن اسان زوباتا زوبا دو كوينا او عصرت شمونت ماكل من محرارا زطرنفا 30 شمونت عدفات زقومت نو زوبايا لومي عمت ابنايا زمران كرمتن وقتي كابتي شو عتشهن 305 هكتار محرشا مريت 3400 هكتار سغم شحن 900 هكتار مشلا شحن 100 هكتار عفون 510 هكتار سرناي 510 هكتار داغوشا 70 هكتار بالدونغا 65 هكتار عين عتر 60 هكتار قيح عتر بدمر 7235 هكتار كم استزرن ابصبو كوناتات كم زلون كابيت صحبت مينستر حرشان وزوبا سغني تسترها حبريتا يملكت برهان برهه ندمص امريكا كابسمرا
ጸባት ካብ መቀለን ካብ አስመራ ንዝል አፍልና ምልጌታ ጽባሃን ከምኡን ብርሃን ብርሃን አዚናን መስግን እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ በዝምባር ሐፈሻው ምድላውትና ፈጽምና አለና ንሪቶታትኩም ዝኾን ጊዜ ብለይን ስልክ ቁጥርና ግን ከዘካክረኩም 222-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ጽሓፉልና ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ድማ tigrinya.voanews.com ኢልኩም ተው በዝምባር ሐፈሻው ምድላውትና ፈጽምና አለና ምን ያፈወርቀይ በዛና ኢብራሂም አፈወርቅ ደርፈ ሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ Yeah.
This is VOA News.